Útvarpssaga í Reykjanesbæ, FM 99,4. Síðdegis útvarpið á útvarpissögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið eru að hlusta á útvarpssögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum þætti hann Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur og óperusöngvari. Velkomin Guðbjörn.
Takk fyrir Pétur.
Gaman að sjá þig.
Sömuleiðis, sem ég veist eitthvað svo langt síðan ég var hérna, örugglega ekki langt síðan.
Nei, já, svolítið síðan.
Já, já.
En við þurfum að tala svolítið um tjáningafrelsi og hvað má segja?
Þetta spyr ég rétt að mannina því Þetta alveg örgun
um það Ég veit það ekki
Við tveir hérna Við um að fara að tjá okkur það hvað má segja og hvað má ekki segja Ég held að við séum ekki rétti mennindir Við skulum samt tala um þetta
Ég held það, Við viljum auðvitað hafa rúmt tjáningafelsi
Já, já, ég vil hafa það sem víðast Sko, menn með tjási sem allra mest Og ég set raunverulega bara mörkin eins þar sem Sigurður á Andersen setti þau bara meðan það ekki verið að hvetja til ofbeldis ofbeldisverka eða hreinlega verið að rakka fólk niður einhverjum ástæðum virkilega slæmt sko ég vil hafa þetta sem víðast já ég samþykku því
en sá sem talar hann verið að bera ábyrgð á sínum ummælum
að sjálfsögðu
og sá sem til dæmis að saka einhvern refsivert athæfi hann verið að bera ábyrgð á þeim ummælum
já bara í samræmi við 73. grein stjórnarskrárinnar það ekkert flóknara þá hún þarna ennþá þessi stjórnarskrá þó ég vilja fá svona gagnlegar breytingar á henni þá hún þarna Og þessi grein þarna ennþá og bara gild og góð.
Já, og þá spurning með til dæmis sem við byrjum á alþingismönnum. Ég meina, hvað mega þeir segja aðra alþingismenn? Hvað mega ganga langt í baráttulu gegn spillingu, þannig að hann verða að segja
já.
Við þurfum að ganga
sem bara ágætt held í betur, ég heldur við sem báðir andsnúr í spillingu, höfum verið það í langa tíma og tala gegn henni. Hins vegar má hann alltaf ekki ljúga upp á fólk
Nei.
Og það má náttúrulega ekki eins og ákveðin þingmaður að mínum viti gerði og ég náttúrulega bara að nýta með tjáningafrelsi hérna alveg bóð. Ég fannst Ásmundur fyrir svona vera þjófkendur og ég bakka ekki með það og ég teki þetta náttúrulega svolítið kannski meira nærri mér margir aðra því ég þekki Ásmund og þekki hann á góðu einu og veit hvað hann duglegur þingmaður og hvað hann duglegur og hvað hann hugsar Líkum þessa litlu bræður okkar og systur í þjóðfélaginu. Ég nefnilega veit það og ég ætla ekki að fara nánur til það, ég veit að hann vill það ekki. Þannig nefnilega Ásmundur góðum aður.
En sko þetta snýst það, sko það auðvelt auðvelt fyrir kannski ýmsa að segja hlunnindi sem að þingmenn njóta að sé hluti af spiltustjórnkerfi, menns tala spillingu og þessi hlunnindi. Svo geta menn deilt það hvort að hlunnindin, hvort að menn séu að misnota þessu hlunnindi, þegar að menn fara til útlanda, eru þeir að nota dagpenningana sem, já, í eitthvað sem að ætti ekki að fara í, eða hvað er að fá mikið í dagpenninga, eða að skila tilbaka. Ég man að Pétur Blöndal, þú manst nú eftir honum, þingmaður, hann sagði við mig hér og þegar hann kom nú stundu til mín. Og hann var að leggja áhersla á það að ef að hérna þingmenn var ekki búnir að nota sína dagpeninga í það sem þið þurfti að gera, þá er að skila til baka.
Já,
og
já.
Hann gerði það.
Já, já, hann
það
var...
En það gera nú ekki
allir. Nei, og ég er svo sem ekki þá því að menni að gera það. Og mér finnst alveg að menn megi fótt dagpeninga og menn megi ferðast og ég er nú ekki
en það er ekki ástæðan að kalla það á þjófa.
Nei, ég er ekki mennin að flug, sko, menn ég ætlum slög ekkert á síðslun ári.
Nei.
Fór ekki einustu utanlandsferð, ári þar og það fór ég eina
Já.
Til, man ekki hvert ég fór, hvort það var til Stokkólms sjá. Og skilurðu þann að þetta nú ekki mikið hjá mér þannig að þó að það væri rifið að mér einhver utanlandsferður og settur upp einhverju fjárfundir þá myndi það geta skaðið mig, ég bjó 12 ára úti ég veit alveg hvað það verið í útlandum en já, þú segir nokkuð nei, ég er nú ekki svona, vil nú ekki ganga svona langt og ég tel að við eðlilegt að menn bæði ferðist á einhverju fundi erlendi sem meðan það innan einhverja marka og svo náttúrulega fullkomlega eðlilegt að menn ferðist sín kjördæmi og ef kjördæmin eru stór eins og suðurkjördæmi og þeir sem er allir svo vitnu nú bara í ferðir þessa ágæta þingmanns þá veit maður að svona að segja einu svona salopp hérna hann er hérna var og er eins og landa fjandi allt suðurkjördæmi og það er risa stórt Hvað sagði Páll Magnússon í gær? Þetta var eitthvað 700-800 kílómetra frá Garði og til Hafnar í Hornafirði. Ég man ekki, ég hef nú keyrt þetta allt saman út á suður. En ég meina, þarna náttúrulega, þarna eru 40-50 kílómetrar fljótur að koma saman og líka þú teimi í suðunum. Ég meina, ég keyri 100 kílómetra á dag í vinnuna og þetta eru 2.500 kílómetra sem ég keyri og 12 mánuð ári eða 10 mánuð ári þá er þetta 25-30 kílómetra sem ég keyri bara fram og tilbaka í vinnuna.
Já.
Og kannski til þess að fara á einhverju að fara í þjóðleikhúsið og óperusýningar eða eitthvað skilur þannig að þetta ekki alls ekki svona mikil keyrslun sem að tala auðvitað einhverju sem heima hér í miðbæ Reykjavíkur og hafa ekkit erindi neitt eða neitt þeim finnst þetta voða mikið
en þú býrð
ég bý í Njarðvík og keyra á milli og þetta bara já 90-100 km á dag sem ég að keyra
og
ef þú reiknar þá 20
já svo þetta fara auka ferðir
síðan þarf ég fara auka ferðir sem bara séu svona 6 ferðir
já
og hvað þá það svona 600 km skiluru, já. Þú veist í viku þetta eru 30 km ári
já, þetta er það
þetta er bara fram og tilbaki vinnun og eitthvað og aðeins í einhverja menningastarfsemi
hann er að þessi hérna,
þetta er orðum aukið
já,
öll þessi umræða
þannig að það er ekki kannski, menn tala ekki af sangilli þetta sem að hann er að tala þessi
þingmaður það finnst mér ekki
Nei.
Og ég en þetta náttúrulega er auðvitað náttúrulega er í undir áhrum af því maðurinn er svona kunningi minn
já
og gamall flokksmaður sko þegar meðan ég var í sjálfstæðisflokknum
meðan þú varst þar þú ert náttúrulega bara
það allir sig ekki bara leiðin þar aftur ég veit ekki
nei
ég veit ekki þú ert að koma inn
þú sem evrópusinni líst ekki á stefnu sjálf en mér skilst að sjálfstæðisflokknum sé hann að vera ja þetta sem þú sagðir að þú væri jafnvel á leiðinu til baka þetta sýnir fram á það
nei, að flokkurinn er ekki fram á eitt eða neitt
nei kannski ekki en talandi þessar siðareglur þær eru svona nokkra ára nokkur ég held að sé 2017 sem
já, er sett ég held að sé 2016 sem
17,
er
fram en þá
þetta er tveggja ára gamalt en hann var alla að það segja eins og einhver ákveðin ráðherra sagði jafnréttislögin á sínu tíma að þetta sé barnsins tíma mér finnst það svolítið spægilegt þegar einhverja reglur eru tveggja ára gamlar og þingmennirnir hafa ekki vandað sér betur bæði varandi málsmeðferðina og reglurnar sjálfar fyrir tveimur árum ok, þá þetta laga þær til þeir settust þetta sjálfu
þeir settu reglurnar og þeir ákvaða það hverju þetta setja í nefndinu
og síðan þetta fara í forsætis nefnd og annar
og píratarnir voru þar jafn ákæfri
það hafa ekki verið fremstur í flokkin
ég held það þeir hafi haft trú á þessu
Fyrir og auðvitað með ég að skipta skoðun ég skipta skoðun kannski ekki reglulega eða eins og sokana mína en hérna ég skipta alveg skoðun
en finnst þér þá ekki að píratarnir eigi bara komið tillögu að leggja þetta af bæði siðareglurnar og nefndina og bara treysta á siðferðiskennd kjósendans hvað segir nú það?
Ég veit það ekki, við erum með lög við erum með til hekningalög 233, það er til ef menn brjóta það, þá eru hvort sem menn eru þingmenn eða ekki
þau halda áfram að vera til
stjórnarskráni til
þetta er alltaf lögfest, það er börning með siðareglunar eigum við að hafa einhverju
siðareglunar
við erum líka með þingskapalögin
já, ég meina allir eru að setja sér, þetta er einhver svona arfur frá hruninu eitthvað og svo skiptir þetta engu máli því að lögin yfirtakar allt ef svo brundi
og svo er þetta viðurlaga laust
Já, svo er þetta viðurlega
það reist, að segja
hálgert, nei.
Það þarf enginn að segja, hún þarf ekki að segja
Nei, og ég meina líka starfsmenn, hvort sem er ofanberi starfsmenn aðrir eða eitthvað, og ég meina þá var gott viðtal, þannig að ég man ekki við hvernig gær þannig í silfrinu,
Já.
Ég horfði þetta á svona öðru augunu sem var mikill síða regluna postuli og hann sagði það menn að þá þurfti náttúrulega vinnustæðin sjálfur að koma sér saman reglurnar, menn þurfti þá vera sammála reglurnar, þeir sem eru undir þeim því að þetta er náttúrulega ekki laga ákvæðið, þetta er allt öðruvísi, þetta er eitthvað sem maður sjálf sem maður að fúsum og frjálsum vilja fer þá eftir
Já, þetta er eins og að leggja mál í gerðardóm
Já, þetta er eitthvað slíkt
En ef þú lest þessi ákvæði bæði í þessar siðareglur og aðra siðareglur þá er þetta svo matskennt Þingmaður skal rækja starfsitt af alúð og heiðarleika
Þetta er svipuð ákvæðu í starfsmannalögu ríkisins þetta er bara svipað sko og þetta er afskaplega teginlegt og hérna og þá er náttúrulega spurning líka tíðarandan Já, þetta er líka tíðarandin hvað er breyst, erum við að horfa árið 1950 eða 2019 Mm. Þú veist, hvað var ætlast til af þingmanni, hvernig áttu þeir að tala fyrir 60 ánum síðan eða 20 ánum síðan eða núna í dag, þetta er svolítið ólíkt, þannig að ég sjálfs, en það getur aldrei þannig að þú ert að saka einhvern refsivert athæfi, þegar þú ert farin að ráðast að fólk á þannhátt og farin virkilega að rakka fólk niður, þar verðum við að segja stopp, hingaðu ekki lengra, það er bara mín skoðun, en hvort að menn sko segja einhversi fíbl eða eitthvað, þú veist, á þetta að vera mál einhverja síðanefndar eða á að vera þetta kæra menn til lögruglunar út af einhverju slíku það þarf að vera ansi grófar árásir til að fólk það að ég kæra okkur, þess vegna hef ég náttúrulega stutti ég líka breytingar á hegningalögum
í sambandi við hattursum
já,
við komum að því og eftir
já,
en sko, það hefur gengið mjög illa hérna, Guðbjörn að fjalla siðferðileg álitamál á Íslandi. Ef við lítum bara yfir sviðið, þú manst nú eftir því þegar að hérna, þegar landsdómur og átti dæmdi þarna í varðandi ráðherra ábyrgð og hvernig þingi koma því máli.
Já.
Það tengdist auðvitað siðferðislegum málum. Við erum að tala fóstureyðingarnar sem eru náttúrulega siðferðismál á hæsta.
Algjörlega og menn verðist að hlæja að sko, og þarna verðist menn sko, það er svona hjá vinstrumönnum, það verðist ekki vera sama hvaða máli verið að ræða. Stundum er ægilega fínt að geta sett sig í spor eða í einhvers siðferðispostula eða vera dæma fólk á einhvernum svona háum stalli þegar kemur að siðferðislegum málefnum síðan þegar við erum að tala um málum eins og fóstureyðingar þá allt í einu skipta trúabröð og siðferða einhver máli heldur þetta bara á einhver ákvörðun einhver konu sko,
bara geta, frelsi
frelsi og annað þetta er svolítið sérstakt að þeir verðast alltaf þetta er svona svipa eins og þeir vinstri menn tala um populista og fasista einhverjum og hægri öfgamenn og annað þeir verðast geta notað sko, þeir verðast geta kallað fólk það sem þeir vilja þegar það hentar þeim
Ef
það hendar vinstrumönnum að rakka þið niður að koma einhverju svona strull á þig, skýta á þig, þá nota þið svona ákveðin hugtök, en síðan þeir eru sjálfir undir gagnrýni, eins og núna, nota einhverju hegðun eða einhverjum orðum sem þeir eru að láti falla, þá eru þið svo skynheilagir, sko, en þess á milli geta þeir gagnrýnd allt og alla.
En það er ekki
líka hvert þér að fara
betur. En er
það
ekki
gert til þess að sömu reglur?
Nei, en er það ekki vegna þess að þetta er gert til þess að ná saman hópnum? Þeir eru þarna ná reyna skapingus konar einingu meðal sinna svona sjónameða og lífsviðhorfa og þess vegna er svo gott að nota alls konar svona slagorð og það hefur reynst þeim bara vel áherslega
sér. Þetta er ekki
þetta er eins og nasistandi nota.
Já, þeir nota á segja, kommunistandi. Þetta var ekki nýtt, er ekki nýtt. Þetta er svona elsta tryggstið í bókinu sem maður segir á þýsku. Sko. Maður segir það á þýsku. Þetta er svona elsta tryggstið í bókinu er að demóni sér andstæðinga þeirra.
Já, en að vera með svona slagur.
Og vera með einhverjum slagur, skýtað, drulla menn ekki út. Og þetta var mjög vinst að líka hjá kommunistum
já, og sósialistum það sem þú bjóst
já, bara í Östurískalandi
var ekki alltaf verið að tala um fasista
refanschistische propaganda svona. Það var allt svo refan þetta var allt svona einhvers konar áróður kapitalista á þeins vestræna samfélags
og endur skoðana sína
já. Og það minnir mig allt saman og líka því vorum að tala um þessar flugmýlur og það, eða við erum ekki reynda komnir inn ætlaðum við að taka það eitthvað flugmýlurnar og vinstri græna og umhverju stofnun og það allt saman eða taka það líka
Nei, það er alltaf hluta
flugmýlur Það er svona ákveðin orðræða og svona ákveðin einhvers konar sko að þetta fólk og þetta minnir mig allt svolítið Animal Farm eftir George Orwell þú veist þar sem að vinstri mennirnir vilja alveg vera að geta flogið út alla trissur við erum með slíkt kolefnisspor sko að skilur þau hvort það eru umhverfisstofnun eða hvort það eru áttu vinstri grænir þrjú hefstu sætin í flugmílónum þú veist þetta er svo ótrúlegt og sama tíma kemur þessi ágæti þingmaður sem ég vil ekki, við viljum ekki fá einhver ágæru hérna, sem kemur fram síðan í Vís og ég held að fréttina hefur inn í 3 klukkustundir á Vísa því ég fór einhvern veginn hátun og svo fór ég aftur kaffileti, þá var hún ennþá þarna og segja að við þurftum að sko raunverulega breytum lífstíl við erum að breyta lífstíl vestra en þjóðfélag og Íslendinga þetta skipta lífstíl hætta að borða kjöt, hætta að fljúga
hætta að fljúga
hætta bara, þú veist, ég veit ekki hvað, hætta að keyra bara þú veist hætta anda næstu því og allir ættu skilur en skilur að því að svo mikið séu tveir mengur en síðan þessi kona sem var hálfan dag á vísi að predika fyrir öðrum og einhverjum ægileg mynd og svona þá var hún allt í hennu efst í fluginu þetta einhvern veginn það hljóta allir að sjá þetta alveg galið
en þeir hætta ekki
fullkóla galið
en umhverfisvendar sinnar hætta ekki að fljúga þegar með þeir þurfi ekki að borga
það sjálfur
ekki með þeir þurfa
þeir þurfi ekki að borga það sjálfur ég finnst að ég svo harður og ég það konsekvent sjálfur að ég myndi þeirra sporum fljúga svona 5 ára fresti
Já.
Ef ég væri vinstri maður og loftlagsinn og svona,
Já.
Þá myndi ég selja bíli minn,
Já.
Ég myndi hætta að fljúa,
Já.
Hætta að borða kjöt, sérstaklega
Já.
Nauta kjöt, og raunverulega að lifa bara eins og einhver munkur í Tíbet.
Já.
Þá tæki ég marka á svo fólki.
Já.
Mér sér þessi Greta, sem er nú, við eigum nú víst bara 11 ára ólifuð, samkvæmt henni, og þessi Greta sem sér hérna, síðan og tveir, sem er ósýnileg loftið út, hún sér að það koma upp úr skorsteinunum, kannastu við hana?
Jú.
Heilu Greta. Og hérna, hún flýgur þó ekki, hún er sjálfur sér sangfam, en allt þetta lið, það er ræstnarar að mínum átti, þetta er bara ræstni.
Já, en það til dæmis, já
Já, ég fyrir ekki þið skuli vera svona
hreinskilin
Þetta er bara mínum mati ef þú gaggrínir að það minni mig á það þegar ég var í Austurþýskalandi og allir austurþjóður að vissu að í vandlits rétt fyrir utan, menn geta, það er tvöfald af A-N-D L-I-T-Z vandlits fyrir utan Berlín Austurberlín, þar sátu fóringjarnir Og það vissu allir af þessu, allir hver einasta þessu 17 miljónum veistu þjóðra, vissu að þarna voru 30, 40, 50 einbýlishús þar sem að fóringjaflokksins pjöku, fóristan bjó. Það vissi enginn, það sást ekki fyrir eftir hún, þá sá maður hvernig þetta vinstri fólk, hvernig þessi sósíalista lifðu. Þeir voru með sundlaugar, þeir voru með heilsuræktarstöðar, þeir voru með matvöruverslanar, það sem allt fékk sem fékkst í Vesturlöndum. Þrátt fyrir að verslanarnar væri tómar, í Austurberlín, þá höfðu austurþýski ráðamenn, appelsínur, banana, alla tegundra vestrænu súkulaði, alls konar vör, allt sem aðrir fengu á Vesturlöndum. En venjulegt fólk í Austurlandi fekk í neitt. Þetta finnst mér svolítið vera svona eins og þessi loftlagsinnar, eins og forista vafki og aðrir tala. Þetta fólk sem vill hérna raunverulega skera niður tægindi annara, skera niður flugferðir annara, skera niður lífsgæði annara, en við sjálft lifa og búa nákvæmlega eins og hinga til.
En þeir fela sig á bakvið stefnuna, bakvið mál.
Já, þeir fela sig náttúrulega ekki á bakvið það, því þetta er svo lítið land að við vitum náttúrulega nákvæmlega þegar þetta fólk byrtist á sínu stóru jeppum og ég meina, ég hef alveg séð Steingrím Joð og jeppan hans. Ég meina, Það vita allir, og ég meina þeir, það voru þeir sem fóru í reistu þess að kísilverksmið og Húsavík. Það var finnst þið grænir sem stóðu fyrir því með allri kola hérna eðslunin sem er þar. Þetta er allt, þetta er svo mikið tvískinningur í þessu allir saman.
En sko, nú er það líka á fleiri sviðum, við erum að tala um þarna siðareglur og annars slíkt, að þá er því líka haldið fram, en þú vorst að tala um tjáningafrelsið, að sumir mega segja eitt, aðrir ekki, og þá erum við komin að þessari, haturs umræðu, ef að hatrið kemur frá ákveðnum hópum, þessum hópum sem þú vorst að lýsa, þá er það allt í lagi.
Já, það fer eftir ég svolítið gegn hverjum hatið beinist.
Já, rétt.
Það er sko ef það beinist gegn einhverju sem þeim finnst vera minni máttar. Eða eigundur högga sæki þjóðfélagin eitthvað.
Held aðeins ríkur múslimi eða ríkur samkynhneigður maður.
Það myndist líka sleppa.
Væru þeir ekki þá fórnalömb?
Nei, ég get endilega, kannski ekki samkynniðir Þeir eru orðin svo mainstream
já.
Skilur að það er öllum orðið alveg samund
Já, þeir eru,
já Allavega mér persóna
það er ekki það
Jú, máli. Það skiptir máli Þetta, veistu að sko, samkynniðir eru einhvern veginn að reyna að vera ennþá að dagskrá sem einhver fórnarlamba Það eru bara öllum, held í Íslendingu ljóst að þeir eru engin fórnarlamb lengur
Nei.
Það er öllum skýt sama þó þeir hafi nágrann sem er samkynniður eða vinnufélaga eða. Ég meni, margir að bestu vinu mínum voru
já, þeir vilja hafa
þess að vend alveg skýt sama og flestum er bara skýt sama
en þeir vilja hafa þess að vend í þessu ákvæði
já og þeir ættu kannski að hafa þess að vend eitthvað áfram en í sjálfum sér er hún að verða óþörf að mínu viti Já, að mínu þetta bara eins og ég upplifu sjálfa mig og mína skoðanur og svona allar sem ég þekki þá sé ég ekki að það sé verið að ráðast á einhvern nátt að samkynhauðum á einhvern nátt
Nei, það er ekkert verið að því ég að tala að þeir vilja viðhalda þessu fórnalams hlutverki
Já, hverju vilja það ekki? Ég meni, ég
er það elvið
Ég meni, ég ætlum sem hvítur
Já.
Hérna maður, miðaldra jakkafötum, með biblíun í annar hendi ég rosalegu minnulötu hópur á þinn
og mér finnst að ég
mér finnst að ég njóta vendar
já, þú nýtur ekki vendar
nei, ég vil það nú samt, ég reyna það
já.
Ég reyna að komast í ykkur svona að við verðum viðurkenndu minnulötu hópur í þjóðfélaginu, ég og þú Pétur
já, og það bara ekki á leiðinni
ég ekki vissu það, ég er vongóður að það er búið að skipta allu þjóðfélaginu upp í einhverja minnulötu hópa neitt svona stórir hópa lengur heldur til að allir einhverju minnulegta hópum ég minnulegta hópur sem ég í minnulegta hóp sem hlindur ESB
Já.
Ég minnulegta hópur sem í jakkafötum feitur, ég líka feitur skilur Já. Þannig að ég í minnulegta hóp þar ég í mörgum minnulegta hópum
Já.
Ég í orkupakka 3 ég veit ekki hvort það minna meiri hluta hópur ég hlindur honum ólíkt hér skilurðu ég er minn hluta þar þannig ég í fullt af minna hluta hópum og við erum að vinna því núna hörðum höndum, sérstaklega vinstrimenn og vafki að þjóðfélaginu verði skipt upp í einhverja 1000 hópa sem allir að berjast á móti hvor öðrum þetta svona mainstream núna í dag og þetta ekki bara hérna á Íslandi þetta öll Vesturlönd þetta að vera fleiri 100 hópar einhverja minnum og það allir einhvern veginn identifisera sig með einhverjum ákveðnum hóp
Já.
Og síðan eiga þessir hópar verið einhverjum svona lobbymennsku alltaf
Já,
þetta er alveg stórkostlegt að fylgjast
með þessu þetta
er gamall eins og ég er að vera 57 ára þá finnst man þetta bara vera bara óbóðslega fyndið en þetta er ekki fyndið
þetta
er graf alvarlegt
já, þetta er graf vegna þess að þarna hafa menn atvinnuhagsmuni þú ert að tala lobbyistana nú hafa menn atvinnuhagsmuni og eins og ég var að tala þessa Eyrúnu hérna Eyþórsdóttir sem í lögreglunni og hún að kvarta undan því að ég fara að takmarka að hún hefur atvinnuhagsmuni af því að viðhalda þessu
já
Þannig að þetta snýst atvinnuhagsmuni.
Já, og mér finnst alltaf í lagi að það sé
einhverja
lögreglunni að skoða eitthvað svona ef þetta virkilega alvarlegt, alveg eins og ég vil að það sé einhver hjá ríkislögreglustjóra að fylgjast með hryðjuverkum. Það allskonar mál sem þarf að fylgjast með þjóðfélaginu
og ég veit
nei, ég
veit að
Pétur, ég bara segja mér finnst alltaf í lagi að ef það einhverri sem eru með virkilegan hatur svo að fetja til
ofeldisverka
og manndrápa þá þarf virkilega að taka á því og það þarf að taka mjög strangt á því en ef einhver andsnúin einhverju til að mér segjum bara hann vilji hafa einhverja hömlur á innflutningi og útlendingum og hann sé kannski ekki
að hafa landamæri,
það er orðið rasismi ég rasisti að því vil hafa landamæri
já, það er nú það hvað finnst þér að
ég vil hafa þjóðríki þá ég rasisti rasisti og þetta er í stjórnarskrá þetta er stjórnarskrá á Íslands kveður á við erum í þjóðríki og við börðumst fyrir því og urðum loksins sjálfstætt ríki árið 1918 nú þetta orðið þú hlindur þjóðríki og sjálfstæð Íslands þá orðið orðið rasisti
en það orðið líka anstæðingur anstæðingur stjórnarskrárunar líka
já, þú hlýtur að vera anstæðingur þannig að þá orðið spurning er þetta kannski bara einhvers konar samsæri er þetta hvað erum að kalla þetta er þetta landráð ef þú anstæður stjórnarskrána
já,
þetta er það landra, ef þú torðin anstæður
já, og vilt náttúrulega afnema þjóðríki og
vinna
gegn því
já.
Þá er spurningin hvort að hægt sé að kalla
landamærin er líka löguleg þau eru lögum landamæri Íslands og landhelgi og annað þetta eru hugtök sem eru vissilega til í lögum og stjórnarskrá en þetta er ekki eitthvað sem ég er að finna upp Nei. Þessi rasisti sem ég er
Nei, þú ert hann og ekki
Nei,
þetta.
Ég hérst ekki
nei, en það eru talandi þessi, ef við erum að fara að ræða sem er náttúrulega spurning að þegar við erum að tala þá sem eru alvöru rasistar
Já.
Þá eru það, menn ekkert að tala af alvöru leysi þessi mál
nei.
Og það finnst mér svolítið það er raun og verið ákveðin vannvirðing við þá þær miljónir sem að fórust í þessum stýrum
já.
Og það er líka vannvirðing finnst mér að upphefja kommunismi
já.
eins og margir gera
100 miljónir fórnalamba
og mér finnst alveg ótrúlegt
kommunist,
ef þú fylgist með kommunisma, umræðinni
hér 25 miljónir nasistar nasistar, það voru fórnalamba nasismans svo voru 25-30 miljónir
vi, og fórnalamba
kommunismans eru 100 miljónir já, ég meni þetta nú tölu sem eru svona nokkurni í staðfestar
en sko, menn ekki að tala af alvöruleysum það það sem gerst
já, já Sérstaklega kommunisman.
Já, þannig eins og þú segir ef menn ekki hlinti landamærum, þá þeir komnir í hóp með sko mönnum sem að stóðu fyrir fjöldamorðum og fjöldagröfum og svo framvegis. Þannig að, það er það sem að ganga. Og þá spurningin, vegna þess að við vitum það vel að hérna Guðbjörn, að fólki nú fara á að kjósa í Evrópu á Evrópu þingið en sem nú ekki valda mikið en völdin hafa aukist í Evrópu þinginu
já og það hlustað á Evrópu þingið þannig að umræðunar var ekki aðtegli til dæmis
en nú það þannig að nú munu flokkar sem að sumir kalla populíska ég myndi bara, það má kalla þá ýmsu nöfnu það eru bæði populíski flokkar á vinstri og hægri
og stjórnmálamenn
þannig að, en nú það þannig að stór hluti af kjósendum hefur árabil beint því viðhorfi til stjórnmálaelitnar á Vesturlöndum að fara varlega til dæmis í innflytjendamálum.
Já, já.
Það búið að byggjum þetta ár eftir ár.
Já, ég fyrir ára tugum saman, en það var undanfarin
á
2015 hefur þetta vestna mikið.
Já, vestna verulega.
Já.
Og það þá ekki hlustað á þetta fólk.
Nei.
Og hvaða leiðir hefur þetta fólk? Fólk ekki trifið af þessum flokkum, hvort það heita Freiheit Partei
eða eitthvað annað. Þeir eru ekki trindir af því.
Já,
en þeir, eða Salvini og hans menn. Nei, fólk er, Le Pen, fólk er ekki trifið af þessu. Eða gert
fólk hefur enga aðra leið.
Nei,
til þess að mótmæla þessu.
Nei, sérstaklega ekki að því að það eru leiðinar sko þar sem þetta að verða kosningar númer 2 skiluru og menn bregðast ekkit við og það, fólk hefur áhyggjur og þeir og náttúrulega þeirra stjórnmálaflokka sjá eins og til þess í Þýskalandi að í síðustu kosningu fengu þeir hvað 12,3-6% og núna eru þeir að fá víða í þess í Austur-Þýskalandi 20-25% þá náttúrulega ættu menn að skoða hvað fólk
og hlusta á rættir
kjósendans eða allan að reyna að tala einhver dialog við fólk og spyrja hvað hafið þið svona mikla ráð að gera og aðtöfa er þetta svona stórt vandamál eða er þetta bara alls ekki vandamál eins og hér á landi til þess væri fáránlegt að halda þið fram að innflytjendur þar að segja flóttamenn væru risastórt vandamál
ekki
nei, alls ekki, það bara ekki þannig
ekki ennþá orðið
nei, en það getur allt orðið
en ef það væri sama ástandu í Evrópu þá værum við með populíska flokka bæði til vinstri og hægri
þessu og þetta mál væri á dagskrá hérna þess vegna er það ekki á dagskrá hérna
að menn halda við séu hvað, það
er ekki út af vatninu sem við drekkum með loftinu sem við öndum á okkur það er alveg klárulega ekki út af því Nei, það bara út af því að þið ekki vandamál, ekki ennþá þetta
vandamál. Það stefna því að flytja hér.
Já, menn að stefna því að það verði vandamál. Alla hann vinstri fólk að stefna því að halda áfram og flytja nógu mikið af fólkin þar til að vera konum útlendinga vandamál. Þetta verðist einhvern veginn að vera ásóknarvert, þetta verðist verið eitthvað sem þeim bara vilja og ég skil þetta ekki.
Nei.
Í staðan fyrir að fara varlega eins og við höfum gert.
Já.
Og
gerðum.
Já, og líka bóri gæfi til þess að aðlaga fólk mjög vel að það hefur fengið íbúðir og við höfum reynt að gera vel við flóttamennina og við höfum reynt að hjálpa þeim þannig að þeir hafa aðlagast afskapla vel og það gildir
Að vísu er nú svolítið leitt og það við þurfum ekki að fara út
Nei, það fólk er alltaf að deila það, skilur við. En ég held svona miður flestar aðra þjóðir, þá held ég okkur hefur tekist ákjöldla til.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvar sögu síðdegisþáttinn. Ég heiti Pétur Gunnlaugsson. Og hann Guðbjörn Guðbjörnsson, stjórnsýslufræðingur, óperusöngvari, gestur okkar hér í síðdegisþættinum og við ætlum að hlýða á nokkrar auglýsingar og svo höldum við umræðunni áfram.
Útvarp saga, besti vinur þinn.
Ódýrar sérgeymslur, geymsla1.is Barnamatseðill, Laugás Garðaþjónusta Kópavogs auglýsir Tökum að okkur hellulagnir, þökulagnir beðarheinsanir og allt sem við kemur garðinum. Garðaþjónusta Kópavogs sími 859-7090 859-7090 Verðlistin auðlýsir Klassísk pils 20% afsláttur Verðlistin Húðfegrun auðlýsir Ný leysirmeðferð Hollywood Glow Meðferð sem gefur húðinni ljóma og gerir áferðina falleri, þéttir slappa húð og eykur kollagenframleiðslu. Húðfegrun, Vegmúla 2, sími 533-1320. 533-1320.
Það gott að ganga á korki. Þú finnur muninn. Þótt Þorgrímsson, Ármúla 29, korkur.is
One Systems býður upp á heildalausnir í skjalamálum fyrirtæki og sveitafélaga og þjónustu við viðskiptavinu og íbúa þeirra. One Systems, íslenskur hugbúnaður fyrir Íslendinga.
Við hreinsum og endurnýjum sængur og kodda. Dún og fyrður Laugavegi 87. Ekki gleyma tímareiminni, þú veist hvað gerist þá. Nikolai Bifreiðastillingar, Faxafinni 12, sími 588-2455, 588-2455.
Pallaskrúfur, kampskrúfur, byggingavinklar á múrbúðarverði. Múrbúðin, gott verð fyrir alla, alltaf.
Síðdegis útvarpið á útvarpi sögu í umsjón Péturs Gunnlaugssonar.
Góðir hlustendur, þið er að hlusta á útvarp sögu, ég heiti Pétur Gunnlaugsson og gestur okkar í þessum síðdegisþætti er hann Guðbjörn Guðbjörnsson, óperusöngvari og hérna stjórnsýslufræðingur. En Guðbjörn, við vorum að ræða áðan þessi málvarðandi kostningarna núna í Evrópu. Það samt vantar umræðu, svona hugmyndafræðilega umræðu stöðuna eins og hún í dag hefur verið og sérstaklega varandi framtíðina. Það vantar inn í þessa umræðu. Það nú kannski eitthvað að breytast. Hvað
segir þú? Ég myndi nú segja það sko. Það má eiginlega segja sko að hægri menn sem slíkir að þá hafi vantað raunverulega einhverja svona hugmyndafræðilega endurnýjun. Við vorum á sínu tímu, ég svo sem tók nú þátti því sem ungu maður 15, 16, 17 ára, þá vorum við með þessa frjálsíkju. Mm. Og hún náði ágæti svótföstu á Vesturlöndum, kannski einum of. Mm. Svona eftir á að hyggja það gekk kannski aðeins og langt og þessi tengdismi og reikan
tengdist alþjóða
já og ég meni við vorum hérna með Hannes Holmstengi sem gaf út bækur þessara helstu frjálsíkjuspekinga og maður las þetta og drakk þetta í sig sem unglingur
en það var ykkur umræðum
já það var umræðum, síðan kom Davíð Oddsson þetta mér fannst hann nú aldrei verið neitt sérstakur frjálsíkjumaður ekki þannig, en Friðrik Sófússon var það og fleiri þarna sem voru þarna í kring sko, sem, og þarna fannst mér vera svona alvöru leiðtogar á þessum tíma, kannski er það því að maður var yngri, ég veit það ekki og einhvern veginn svona saklaus og vildi þessum mönnu svona svo
ekki komin út í lífsbaráttuna
nei, ég kannski ekki að segja það, mér fannst þó Bæði innan, til með sjálfstæðarflokkur var einhvern veginn öflugri, hægri menn höfðu virkilegt og hægri menn höfðu eitthvað að segja og höfðu eitthvað fram að færa.
Stjórnuðu borgin.
Já, stjórnuðu borgin og stjórnuðu landin og stóðu svolítið í lappirnar. Já. Ég finn satt best að segja að hægri menn í dag á Íslandi, þeir standa engan við inn í lappirnar. Vinstri mennirnir,
Þeir eru þróski vinstri menni
já, þeir
eru góður í áróðurinn
já, kannski samfylkingin er nú ekki neitt sérstaklega sko kratarnir eru ekki sérstaklega svona kannski, mér finnst þeir ekki hafa neitt ábyrrandi hlutverk en vinstri grænir viðast þeir að hafa það og
en þeir gefast aldrei upp í þessum áróðurinn
nei, og það er eins og þeir trú ennþá sko, það er svolítið svona skrítið sko að nú verður kommunismin gjaldrota þarna 1953 og svo þarna Ungverjaland 56 og svo voruð í Prag 68
afhjúpanir
Krúsjefs og allt þetta og þetta verður allt í þess einhvern veginn að kommunismin verður frekar óaðlandi eða bara óaðlandi og óferjandi og allir snúa baki við sem er nema kannski Jóns og Kötlum frændi minn þú veist það voru flesti svona sko það voru svona örfáir og eru örfáir stalinistar eftir, kannski þrýr á landinu eða eitthvað núna og tímabili voru kannski 15 en svona í grunninn þá var sneri fólk bakinu við kommunismanum og trúðu nú samt svona okkur á sósialdemokratíu sem ég held að sé líka alveg til og ágæti stefna á mörgu leiti og kannski er ég svolítið svona líka sósialdemokratinn við beinir kynni það alveg og það er ekki til að skamma sig fyrir en síðan koma þessi Foucault og þessi menni í París og svona og þeir raunverulega byrja þessi sem ég var að tala um áðan það er sérst það kemur þessi feminismi og síðan svona einhvern veginn þessi rosalega áhersla á fórnalambavæðingin Og hún byrjar umræða þarna, það allir fórnarlömb, almenningur fórnarlömb, fátækir fórnarlömb, útlendingar fórnarlömb, verkafólk
fórnarlömb. Áður fyrir var það arræningar og hinn arrændu, núna það kúarafnir og hinn kúðu.
Já, við erum kúarafnir, sem sagt, og miðaldra hvíti kattmenn eru kúarafnir, þetta eitthvað svona patriarka þjóðfélag sem að kúa alla hinna, sem ég, en við höfum fengið núna loksins fram, sem það til að mótmæla þessu, þá var það Jordan Peterson alltaf, kannski, og svo erum við með sko, sem svona er kannski svona, svolítið gúrú í augum margra í dag, og þetta þurfti, hægri minn þurfti á einhverjum leiðtoga, einhverjum svona andlegum leiðtoga halda, hugmyndafræði, sem ég fæst hann vera, eða hugmyndafræðilegum, hugmyndafræðilegum og andlegum, því að Jordan Peterson er nú, Hann er ekki andsnúin kristni til þess að hann frekar kristin svona í sínu boðskap allana og svo erum við með hann nú reyndar Douglas Murray nú ekki kristin hann er svona guðleysingi en hann segir sko að hann varð guðleysingi, hann var kristin og var í biskupakirkjunni þar til hann las Kóraninn Kóraninn raunum við afkristnaðan Hann sagði þetta einhvers þær við
en svo við útskýrum hver
hann misti trúnna á trúabröðin við að lesa kóranin
en svo við segjum hver þessi maður er hann Douglas Murray hann
ég kom með bókinni ég var að kaupa hann
á hún heitir á ensku þessi bók The Strange Death of Europe en íslensku tíðingu heitir hún Dauði Evrópu innflytjendur sjálfsmynd og Ísland
Já, ég á eftir að lesa bókinu
Þetta er bók sem
að Jón Magnússon þýtt hana
Já, þetta er bók sem að er á 500 síður
Já, þetta er svaka, ég les mikið
Hann er bókmyndafræðingur, þessi maður
Oxford.
Já, Douglas Murray hann í þessari bók vísar hann mjög mikið í bókmyndir bókmynda svona söguna viðþorfin, ekki bara hjá heimspekingum heldur líka svona hjá menningarelítunni og hvernig þetta hefur breyst á síðustu öld
Og hann svolítið mikið að segja sögu líka Evrópu og evrópskur menningar skilst mér áns ég vil lesa bókina, ég bara búin að sjá hann og hann náttúrulega mikill talsmaður og boðberi vestræna menningar sem ég líka
En hann er mjög bölsýtt, hann segir eins
og
Vesturlönd hafi gefist upp
Já, hann vil menna það, Jón eftir að ég er búin að horfa
Hann er alltaf að vísa
í Osvald Ég er búin að horfa hann á YouTube í
hann vísar í Oswald Spengler sem skrifaði hnignun
gamla bókin frá 30 eitthvað
það voru mjög margir á því tímabil 20-30 sem bóðuðu sko hnignun Evrópu T.S. Eliot þessir gæjar sem að gerðust svolítið hlindir hann Berlín og Róm á sínu tíma, S.R. Pound og þessir menn og þeir og William
hún er nokki döið ennþá sko en hérna ég deili samt þessum áhyggjum Douglas Murray, ég búin að skrifa um þetta í mörg ár þannig að þessi bók kemur 2017 ég byrja að skrifa um þessar áhyggjum mína fyrir 2017 ekki það ég sé nú að setja með einhvern stall með honum þessum mikla gámanni en hérna eða Jordan Peterson þessar áhyggjum mínar eru ansi gamlar sko. Ég er búin að hafa áhyggjur að þessi 10 ár ég er svona stoltur Íslendingur ég vil kalla mig þjóðirna sinna en ég líka stoltur Evrópumaður
En þú telur ekki að Evrópu aðild eða tengsl við Evrópu verði til þess að skapa meiri vandamál í innflytjandamálum eins og orðið hefur
Nei,
í Evrópu
Nei, ég tel náttúrulega ekki að innflytjandamál eru mál hvers aðildaríkis eins og kom klárlega í ljóð 2015
Já, ekki endilega í framtíðinu
Nei, ég veit að það er alveg búið að segja nei við Merkel Merkel er bara búin að tapa þess að hún snar heldur kjafti þá við talum við henni Guardian daginn mánuð síðan að 2 mánuð og hún talaði allt nema innflytjandamál
þó hún sé búin að gefast upp þá taka aðrir við
já nei,
nei
það er meira sem Macron og allir þessir menn þetta virðist bara vera tema sem það er bara verið að loka Evrópu
já ég flutti, heyrði nú ræðunans Macron sem að flutti þarna ekkert með löngu síðan það var hrein og klar árás á þjóðunum
já en de facto já þeir ráðast á þjóðunum sem ekki var ráðast alls en de facto að þú horfir á flóttamannatölur það er bara búin að stoppa þetta af
er það?
Já Það er búið að stoppa þetta af sko, þetta bara,
Salvini segir að þeir eru að losna við 600
út Já,
já Heldur þeir færið heldur þeir færið heldur þeir flytið á með vélum til Líbíu
Ég var ekki hissa Sko, þú rættu að það þjóðverjar eru búin að flytja í burtu fleiri 100.000 flóttamenn á liðnum 20 árum. Þegar stór hluti þeirra sem koma frá Bosníu og koma sem flóttamenn til Þýskalands í stríðinu þar upp á 1990 voru fluttir bara nauðungaflutningum aftur tilbaka til Bosníu. Vissir það ekki? Þetta bara svona, það ekki hvergi eins og Íslandi eins og þjóðir að þeir veita einhverjum pólitískt hæli
já.
Þá það bara pólitískt hæli síðan farið bara framlenging eitt ár eða eitthvað svo eitt ár og eitt
ár bara...
svo allt í hann bara segir, það orðið örökt landið þitt
já.
Góða ferð, heim gjör svo vel, hér flugum við
hér
mæta
hér
hérna hindaginn
hér eru mæta... konið með ríkisborgar
já, hér eru bara konið með ríkisborgar hérna, og þarna úti, þá eru þið bara pólitíski flóttamenn og þeir eru að hafa réttandi sér slíkir og tlum, það ekki hægt í Þýskalandi tlum, sem svo, það fullt af bosnísku fólki sem fóðu bara sósialinn ekki meiru hlutin meiru hlutin náttúrulega bara fóru að vinna og svona og sumir þeir eru þýski ríkisborgar í dag og allt í góðu með það og hérna en sumir þeir sem fóru á sósialinn og fóru aldrei að vinna og börnin er ekki heldur og svo framvegis þetta fólk er bara fekk aldrei þýskan passa það ekki hægt að fóð þýst ríkisfangað út á sósialinn
en veistu hvað það segja hægt. Núna, veistu hvað það segja núna? Þú ert að segja núna að þjóðverðir takið þó hafi eitthvað kerfið í gangi en Íslendingar ef þeir flæða hingað þá verður miklu meiri hætta þegar að straumurinn kemur hingað vegna þess að við munum ekki taka á þessu meðlum hætt
ég hef aldrei vitið þetta lengur flóttamaður sem að þegar komið friður í landinu og hann fara aftur tilbaka til síns land hér ég, hefur vissið þó
þetta þeir flytja stöldu til Ameríku eða komast
já, eða komast eitthvað í burtu þá gera þetta
já, þeir vilja kannski fara
en ég hef aldrei vitið til þess að ef þú ert flóttamaður í Íslandi að þú ert bara flóttamaður sem kemur til Íslands og flóttamaður í 2-3 ár svo segir allt í útlendingastofnun við þig nú bara orðið öruggt í þínu landi nú bara stríð hætt og við ætlum að hjálpa þér hérna við viljum bara kaupa fyrir flugum viltu fara á þriðjudaginn eða fimmtudaginn
en það, veist,
þannig er þetta bara ennig þú ert koma... með status sem pólitísku flóttamaður síðan þegar það sá status er þegar landið eru örugg þá ferðu það er alltaf að taka þá fullt af flóttamönum með að þannig lagað ef þeir veist þeir fara síðan aftur tilbaka þetta er að mínu viti tímabundi ástand af einhverju pólitísku flóttamaður sko í flestum tilfellum.
En heldur þú til dæmis í þessum kostningum sem tekur nokkra daga verða núna þessar kostningar í Evrópu
Já.
Heldur þú að niðurstaða þær geti haft áhrif á stefnumál ími stefnumál eins og til dæmis þetta stóra vandamál sem að við erum að tala í sambandi við innflytjendur Getur Já. Þetta haft áhrif?
Já, ég held það
Ef að til dæmis Já. Matteo Salvini vinnur stór sigur hann vinnur alltaf sigur á Ítalíu og Nigel Farage
ekki vonað þeir fara einhvern saka
Nei, en Nigel Farage
fær kannski 10-15-20 brók
Nigel Farage fær jafn mikið eins og verkamálflokkurinn og íhaldflokkurinn til saman þannig að það er
ekki vonað og það geti, ég meina við vitum að í Hollandi hefur verið alveg svakalega hægri sveifla þeir tveir flokkar þannig sem eru góndir sko þeir eru með tvo populista flokka sem eru stórir það sem rúf kallar populista
þar hefur líka verið svolítið einhlið umræða sem að sýnir sig að umræðan er mjög einhliða jafnvel út að sé áratugum saman þá getur það breyst eins og gerist í Hollandi
sko, þegar þú reynir að halda lokin á botnum og það síður bara alltaf á þá einhver tíma síður yfir og það er það sem gerist í Hollandi og þetta, þetta er ekki gerst í Belgju en þá finnst mér sem er alveg furðulegt því að þetta er eins og í Brussel sko,
já, það eru náttúrulega landir, þeir eru vallonarnir og þeir kannski landið á eftir að klopna í Belgíu það er maður mjög líklegt að það klopna
það eru bæði löndin þá í ESB þetta skiptir alveg svo Katalóníu vill vera í ESB minnstu að þetta skiptir engu málu hvort að Skotland er sjálfstætt ríkin en ESB þetta gerist þá bara
en það er náttúrulega eitt land sem það er hann í Frakkland og þar er sko sá kannanir núna, það er gefa til kynna hétt nú þjóðfylkingin og búið að breyta um nafn og alltaf að breyta um nafn og það er með tæplega fjórðungsfylking 24% og Macron hérna með hérna Ang Marsh, þeir eru kannski með 21%
já.
Það er ekkit víst að fari svona ef þetta fyrir svona þá er það mikið áfall fyrir þennan
þessi flokkar hafa allir verið sammála stjórnarnarstöðu flokkan þeir að vinna ekki með þessum eina flokki að fara í 30%
já, það er breytin
þegar vinna sko kommunistar
já, þeir eru að vinna,
og íhaldsmenn saman heldur en að þeir vinni með fólki sem jafnvel sko það er bara, ég styrir ekki enda þetta nú illa
en það gæti breytt, það voru út að spillingamál
já,
en við getum ekkit hvað það getur breyst vegna sérstaklega eins og þú segir ef að kostningarnar verða stór sigur fyrir þau öfl sem já, já. Vilja takmarka hér.
Já. Ég veit einnig ekki hvað að kalla
þetta. Ég veit ekki, Steve Bannon ætlaði nú að hjálpa þeim, ég veit ekki hvernig það gengur hjá honum.
En það ég var svolítið gaman að Bannon því að ég var svo andsnúin honum,
já.
Lengi vel, alveg sko, bara sá hefa, raukt þegar ég sá hann.
Kostningastjóri Trump?
Já, það var nú ekkert með það að gera, sko, ég var ekki trefin að Trump.
Nei.
En ég held, sko, svo, og ég hefði aldrei neitt, sko, lesið eftir Bannon eða síðan eða neitt, ég hefði bara búin að, bara, ég svo heila þegin að rúf. Sko, mann verður það þegar það stanslust stjöflast á manni skilur vísir, divaf rúf, þú veist hverju fleiri þarna, kjarnin
já.
Stundin og ef maður að lesa þessa fjölmiðla
já.
Þá náttúrulega stjöflast er svolítið á manni meiri svo svona sterki karakter eins og ég tel mig vera
já.
Að mann verður fyrir áhrifum að þessu
já.
Svo álpaðist ég til þess einhvern tímann, einhvern sunnudaginn eða lögudaginn að horfa á einn og halvan tíma hérna með Steve Bannon í Oxford Society
já.
Og horf, sem er alveg frábær sko því þeir leipa öllum á
já,
mjög sérstakir
það er alltaf gert
já, já, free speech er í Bretlandi mjög áskrifa allana þá hérna, ég álpast þarna eins og hverana kjánið það kemur þetta Steve Bannon upp hjá mér ég sé anskotið á ég að fara að leggja þetta á mig þessi vitlesingur hefur síðan setji blessa hann mannin á og hann byrjar að tala, bara hinn rólegasti maður og mjög geðþekkur og ég var bara svo ansi hrifin á honum og þetta okay. segi ég hérna í útvarpi sögu ég var náttúrulega alveg bara nú ég bara ekki uppreisna ég hef sko viðreisna von mér út til því að sagt það en þetta bara, allt sem maðurinn sagði ég veit náttúrulega ekki hvað hann gerir, það er allt annað mál ég veit ekki hvernig hann, en það sem hann sagði það veraldavæðinguna og hitt og þetta Kína og hitt og þetta og hvernig búið að fara með millistjættina
og verkamannastjættina í
bandaríkjanum
sem er stóra málið í hans huga það eru örlög millistjættar
og ég bara alveg sammála manninu allt í enn sá ég bara fjárinn hafið það þegar ég bara sammálast í bannun ég er að koma út með þetta núna þetta bara svo koma út úr skápnum
en er ekki
ég hef aldrei þórað náttúrulega viðkjöð
en stóra málið er náttúrulega gagnvart Asíu ef miðstjættin á Vesturlöndum hnignun verður þar þá stór skaðaða stöðu Vesturlanda gagnvart Asíu því að þar er millistjættin að rísa upp í Kína og Indland
fyrir svona 20 árum 15-20 árum
já.
Þá voru VG algjörlega snar sko, þeir voru svo andsnúnir veraldavæðingunni þannig stöndi því
alþjóðavæðingunni
Ögmundur Jónasson og allir þessi
já, hann er á móti en ennþá
hann hefur ekkert breyst, hann er svo staðföstar hann er alveg frábær maður hann Ögmundur og mikið hreyfuna Ögmundur skilur við en hann var svo móti þessar og það var alveg rétt hjá honum hann heila þóðið mig nú ekki en hann fekk mig til að skoða þetta því ég var svo mikill alþjóðavæðingamaður
þá myndi menn segja við þig Evrópusambandið á stóran þátt í því að ganga frá millistéttinni með þessari alþjóðavæðingu og þeir eru ekki nógu harðir
margir myndi segja það, það er ekki rétt þetta er tollabandalag
já, það er ekki bara tollabandalag
þeir eru með toll á Kína, við erum ekki með það vissir það?
Já, við erum náttúrulega í fríverslun
já, já, ég er að segja það það var mikil ástæðlega að gera fríverslun í Kína því að þeir hafa svo litla þáttöku í alþjóðviðskiptum að það þurftu að hjálpa Kína til þess að næði sér á strik og Ísland þurftu að gera við á fríverslun saman
Já. En þeir voru fátækt
Við þurfum að hjálpa Kína kommunistaflokknum í Kína og gera við þá og
náttúrulega
þeir eru og endur mannréttindi þar og annað til fyrirmyndir ekkit annað sjálfsagt að hjálpa Kína til áhrifa í heiminum að þetta er náttúrulega þetta er algjörlega til fyrirmyndir þetta ríki
Málið er það náttúrulega að þeir fengu ákveðin forréttindi til að komast inn á markaðu Vesturlandu
Bandaríkjamenn
sérstaklega
og alþjóðaviðskiptastofnunin sem er náttúrulega alþjóðaviðskiptastofnunin er engin gert meira til að skaða hagsmunni millistjættarinnar og almennings á Vesturlöndum en alþjóðaviðskiptastofnunin hún er bæði gert hluti sem eru góðir og ég er ekki að segja að verslunar og viðskiptafrelsi sé aðdurleiti slæmt en hömlulaust viðskiptafrelsi og hömlulaus alþjóðavæðing er hættuleg
stjórnvöld í Bandaríkjunum vilja breyta þess að nú
er komið ég
sammála
því þetta er nákvæmlega sem ég sammála líka Trump í því að auðvita og Merkel er svo búin að viðurkenna það núna og hún sagði það núna ég sé mánuð síðan og ég viðtali við Guardian sem ég var að lesa við hana að auðvita Þýskaland og Evrópulöndin að taka meiri þátt í NATO og setja meiri peninga í varnamál. Hún smá saman að segja ég bara sammála þetta. Hún myndi aldrei segja að hún var í sammála Trump, en hún sagði líka að við þurfum að hafa varan á okkur varandi rússa. Hún sagði þetta í þessu gardjánvittali. Hún sagði
rússar
líka...
Rússar ekki vestrænu viðskiptaveldi.
Hún sagði bara, Evrópa þarf að passa sig. Býtum hún segi, hvaða bók var ég að kaupa á þann? Sérkjönlegu döiði Evrópu, það döiði eftir Douglas Murray. Hún er bara þó nokkuð sammála á Murray.
Hún talar samt svona
populistin Angela Merkel Angela Merkel er núna farin að tala á sömu nótum eða svona
hún væri freka kallu tækifæri sinni
hún er líka algjör tækifæri sinni það var náttúrulega þegar hún opnaði landamærin og þegar múttir Merkel þegar móðir Merkel opnaði landamærin
var nokkur hugsunar bak við það var
engin, bara tilfinninga panik bara hún tilfinningarnir urðu og sterkar skynsemin lét undan tilfinningunum
Þú fylgist nú vel með tollamálum svona,
segir
mér hvernig lítur þetta út Guðbjörn, heldurðu sér deila á milli Bandaríkjan og Kína heldurðu að kínverjar
kínverjar gefa eftir
heldurðu að gefa
eftir þeir skulda Bandaríkjan skulda Kína mikið en ég meina Bandaríkjan geta bara þeir geta til þess bara settast að verðbólgu þá að það sem Breta gerði kjölfar setni heimstæðareldrinnar þeir skuldu svo mikið pundum þeir skuldu sko svo mikið pundum Bretar eftir stríði og þeir áttu og þá voru sko Bandaríkjamenn og allir áttu ríkisskuldabréf þá felldu bara smá svo hann gengið 50% af breska pundum
og engin verðtrygging þar
engin verðtrygging þá felldu bara gengi Bandaríkjamenn geta líka bara leið að vísu það hættulegt að því dollarinn er alþjóða viðskipta mynd skilur við þannig að menn verða að fara varlega en menn geta á ýmsan hátt svona
en ef við lítum bara á tollamáli þá gætu Bandaríkjamenn hætta mestu eða það var náttúrulega slæmt en þeir gætu hugsanlega hætt viðskiptum að mestu leita og innflutningi á vöru frá Kína en það geta kínverja verða að komast inn á bandaríska
marka. Ég meina ef þeir geta ekki selt til bandaríkinu og ef Evrópa ef Angela Merkel er farin að tala móti Kína líka hún er líka farin að tala það svona passa sig í viðskiptum við Kína. Sko það er allir með varan á sig núna gagnvart Kína og mennir það líka þegar þeir eru að farin að tala um styrki innviða uppbyggingu í öllum hinum vestræna heimi kínverjar, þróunaríki sem var þróunaríki fyrir 30-40 þeir ætla að setja miljarða í innviða uppbyggingu af vesturlöndu, lestarsamgöngur vegi og annað hvert erum við komnir og þetta er meiri styrkir heldur en bandaríkjum að veitu stríðs hrjáðum Evrópulöndum í kjölfæð síður heimstæriðarinnar þannig erum við bara að horfa sko kínverjar að reyna seilast til áhrifa
Marshall hjálpanda Íslendingum, það var
Já, við, og ég allir við séum ekki bara ánægð með þetta Arónskan var nú alltaf svolítið vinsæl hér
Já, var það
Og skilur við þannig að þetta er ekkit annað heldur en bara Þetta er kínverja bara að reyna að kaupa sér til áhrifa í heiminum Og Bandaríkjamenn vara réttilega við þessu
Það er ekki bara kínverja, það er indverja líka
Já, indverja þeir... er nú ekki komnir alveg að blá
Nei, þeir eru ekki ennþá En þeir eru með meiri hagvöxt Þeir eru með meiri hagvöxt
Já, en einur áhrifin held ég sem indverja er að fara haft Þeir eru Ólafur Ragnar Grímsson er hættur að borða nautakjöt Ég held að það er svona einu stóru áhrifin sem indverjar hafa haft hérna á Íslandi mér skilst að hann sé hættu Ólafur Ragnar var að hvetja okkur til þess að hætta borða nautakjöt þann fattar ekki flestir Íslendinga þeir eru ekki peninga til að borða nautakjöt því það svo dýrt þannig að það er ekki Ólafur Ragnar Grímsson þarf ekki að hafa áhyggjur af nautakjöt
Nei, ég er að tala
það er ekki nefnum að borða nautakjöt
ég er að tala indverjana vegna þess að þeir verða með fjórðastæsta hagkerfið núna og svo er þessi móti, hann er nokkuð öflugur sem verður endurkjöri núna þannig að Janata bandalæðans miljardur manna tæplega á kjörskrá þetta er náttúrulega öfl, þetta verður
það er margt áður verið í viðskiptum og miklum samskiptum við indverji gegnum bresku samveldið
já, það er allt öðru vísi landi
já, ég veit það er allt öðru sem þannig, sko, þeir eru miklu, sko, það er allt öðruvísi samband við Indland að mínu viti og hefur alltaf til verið heldur en er við Kína
Indland er líðræðisríki
Já, það er líðræðisríki, já, en það er líka bara einhvern veginn sambandi við Evrópu eru eldri já. Og þeir skilja okkur betur og við skiljum
Það er ensku, þeir hafa háskólanir, hann að skólakerfi eða svolítið ens
Já, ég meni, ég hef ekki áhyggjur eins miklar eins og ég hef að Kína
Hefur áhyggjur að því? hvernig kímverjar? Heldur hefur áhyggjur af því að kímverjar vilji seilast til ómikilla
Já, ég bara miklar áhyggjur af því. Það eitt af því sem ég, það tvö áhyggjuefni sem ég hef, það þessi massíf innflutningur til Evrópu og dauði Evrópu, að dauði evrópskra menningar raunverulega. Það að segja það ekki kannski dauði evrópskra menningar en að hún sé að verða undir. Og ég hef áhyggjur líka, að leið ég hef áhyggjur af evrópskri menningu sem ég mikill aðdáandi að, það hef ég áhyggjur á íslenskri menningu líka leið.
En sumir segja einmitt að uppgangur Kína hafi nú bjargað mörg á Vesturlöndum þrátt fyrir allt. Það hefði verið bara meiri samdráttur og þessi uppgangur hafi hjálpað til við að það að við halda hagvexti.
Já, vafalaust á mörgum, en ég ekki viss um allir Evrópubúar og lægris, millistéttin og fólk sem að framleiða eitthvað, að það sé endilega sammála þessu öllu, eða þeir sem í Detroit.
Nei.
Ég efast að þeir sem eru atvinnulausir í Detroit eða annars þar í Bandaríkjunum sem sammála því enda komst Trump og einhvern hátt til valda og ég held að þetta hafa haft mikil áhrif í Bandaríkjunum og ég held að við þurfum einhvern veginn meira jafnvægi í okkar samskiptum og Vesturland almennt Bandaríkin og Evrópu við Kína, við Rússa, við Indland og við þurfum stjórnmálamenn sem hafa sjálfstraust við þurfum evróska stjórnmálamenn sem hafa sjálfstraust og geta staðið í lappirnar og við þurfum íslenska stjórnmálamenn sem geta staðið í lappirnar ég ekki að byrja
með eru þeir til?
Nei, ég ekki að byrja með Trump Nei. Því ég hef enga trú á honum og enga
þrátt fyrir það sem hann gerir
já, hann gerir ýmislegt rétt eða margt, ýmislegt, ekki kannski margt en ýmislegt rétt, en við þurfum einhverja menn einhverja stjórnmálamenn sem fólki ber virðingu fyrir sem eru alvöru leiðtogar þetta gildur Ísland, þetta gildur Evrópu við erum í verulegum vandræðum pólitísk séð vegna leiðtogaleysis
já, þannig að þú telur að hérna að það muni ekki breytast á næstunni
Ég veit ekki, það sko leiðtogar, við þurfum bara að passa okkur af því þegar að leiðtogar sprettu.
Þú sér nú hvað er að gerast í Evrópu, hver er öflugust í leiðtogin í Evrópu?
Angela Merkel.
Ekki lengur.
Ég veit ekki hver það þá.
Það náttúrulega miklu meira að Salvini hafi meiri þó, Ítalía náttúrulega efnaðarslega miklu veikara.
En við þurfum að passa okkur betur á því þegar að leiðtogin kemur fram að það verði ekki einhver korki kommunisti eða fasisti
en þessir menn sem eru eins og Salvini
en mér er mikilvægt að þetta koma fram þurfum að passa okkur þegar þetta gerist að þetta sé alvöru maður eða alvöru kona sem er svona sem er praktisera svona realpolitík sem er raunsær heiðarlegur
vill
almenningi vel ekki einhverjur korki með aukall lagra eða vinstri heldur sem kemur bara og vinnur fyrir fólkið
það engin hætt á fasisma í Evrópu Hvaða fasistaflokkur er vel í?
Nei, ég ekkert að segja það. Ég er ekki á rúflínunni eða vísi.is.
En ég meina við verðum bara að vera hansæi.
Já, ég alveg sammála. Ég ekki að vara við einhverjum populista og hægri populismi í Evrópu. Ég bara segja hvað við þurfum alltaf að hafa varan á okkur. Ég vil því segja við þurfum að hafa varan á okkur meira gagnvart vinstri aukaöflum, heldur en hægri aukaöflum. En við þurfum alltaf að passa okkur á því að ég vil ekki meina hatri sigri heldur ég vona miðjan og meiri hluti og þessi þögli meiri hluti á Íslandi þessi þögli meiri hluti í Evrópu þetta venjulega fólk sem vill sem er svona pínlítið íhaldsamt en vill samt framfarir
það sigri en hefðbundni stjórnmálaflokkarnir hafa brugðist
algjörlega
og við sjáum það þú að tala Bandaríkin það 3,7% atvinnuleysi það heitir á bandarísku efnahagsmáli yfirleitt það engin ekkert atvinnuleysi
Já, þessum hvernig má þýsku fólbrúsjefti
Já, og við berum þetta sama við Evrópu þá er náttúrulega sko, þá sjáum við að sérstaklega í ljósi þessar mjög stórir hópar, minnilhuta hópar í Bandaríkjunum sem hafa ekki verið á vinnumarkaði og þarna hefur það atvinnuleysi minka hjá þeim sem veruleg breyting því eina leiðin til þess að rífa sig upp úr fátækt er að hafa vinnu
eða appelsíma þenni svoleið sko þessu drömmar og stýpanum þeir eru ekki farnir að setja saman einhver þeir eru ekki farnir að framleiða föt eins og eða eitthvað skilur þeir eru ekki komni sko Bandaríkin hafa ekki breyst í eitthvað þjóðfélag eins og það var 1970 eða 60
Veist, í framleiðslu samfélagi, þú ert að segja þeir eru ekki að framleiða
þeir eru ekki framleiðslu þjóðfélag þráttur í þetta en þeir framleiða meira og kannski þurfum við ekki að fara aftur til baka áratug aftur í tíman heldur kannski þurfum við bara aðeins að skrú ofan af reyna raunverulega að minka sko, raunverulega bara koma okkur Ísland reyndar ekki gott dæmi en í Evrópu þarf auðsjáinlega eitthvað að gerast í þess átt að þeir þarf að framleiða eitthvað að það sé búin til störf fyrir fólkið Já, það mesti áhættufaktorinn. Miklu meiri heldur en einhverjur hægri líkskrumarar eða vinstri líkskrumarar. Ég mestar áhættur af því að fólki það þarf að hafa vinnu og brauð.
Já, þú ert að segja í raun og veru að við þurfum að hérna, vonast eftir því að það vilji skynsamleg efnahagstefna reikin í Evrópu.
Já, ekki bara efnahagstefna. Þetta gildir þetta er sko... Þetta snýst ekki alltaf bara með efna.
Nei, þetta snýst alltaf það í Evrópu að koma hjólunum af stað.
Já, og líka bara, þetta snýst líka menningu Evrópu.
Já, en menningin hefur nú ekkert blómstrað þó efn, stundum segja menn að efnarsleginn hringnum leiði til þess að menningi blómstri.
Ég ekki sammála því. Ég var aldrei
sammála
því. Nei. Ég get ekki séð það þegar ég var óperusöngvari þessi 10 ára í Þýskalandi að það var sérstaklega gott þegar að kemja niðurskurður því þá var yfirleitt skorið niður í menningunni. Þannig ég ekki sammála þessari vitleysu. Þetta bara fáránleg kenning. Menning kostar peninga og það þarf að taka hana einhvern veginn en hún er nauðsynleg. Og ég hlakka voða mikið til að lesa þessa bók eftir Douglas Murray
Já.
Því að hérna, ég trúi því statt og stöðugt að menningin kultúrin sé undirstaða og raunverulega eins og hver var það var það tjöttu sem sagði það er það sem gerir okkur raunverulega það er raunverulega það sem gerir það, lífið þess virða að lifa því,
Já,
það er menningin
en sko Douglas hann leggur þungar áherslu á sko, menningaleg sjónarmið í bókinni Já. Og hann tengir röksendafæslu sína mjög við evróska menningu,
já,
alveg frá
já,
svæk
já,
og bara já, yfirleitt yfir
það var ekki tjöldsins sem sagði það sko að það væri raunverulega, sko, hvað erum það að berjast fyrir í þessari styrjöld, ég held að vera setni heimstyrjöldin ef ég mann rétt, við erum að berjast fyrir menningunni, fyrir kultúrnum, það er það sem gerir lífið þess virði að lifa því ég minnur að tjöldsins hafi sagt eitthvað álíka
já. Allavega var það ágætt hjá honum
hann Já, hann var stór karakter
Já
Og gallaður auðvitað eins og við erum margir Ég segi Ég langt frá því að vera fullkomin
Það verður engin stór karakter nefn að vera svolítið gallaður
Ég ætli það bara nokkuð
Það held ég ekki En ég þakka þér fyrir ykkur Þetta koma til okkar innilega Og ég þakka hlustendum útvar sögu Verið þið sæl
Útvarp saga Besti vinu þinn
Steinullar bíllinn kemur á staðinn og einangra nýjar sem gamlar byggingar, loft, milliveggj og gólf. Gerum tilboð, hagstætt verð og góð þjónusta. Steinullar bíllinn, sími 893-3892. 893-3892. Soho.is, veisluþjónusta. Öll verð á heimasíðinni, bara að panta. Soho.is Þjáist þú að höfuverk síþreytu eða svefntruflunum? Rafbylgjumælingar og varnir, sími 892-3341. 892-3341.
Er gasið í lagi? E-Viljar EHF. Allar almennar pípulagnir og gaslagnir. E-Viljar.is, sími 616-9611, 616-9611. Bílaréttingar og sprautun, fram úr skarandi þjónusta. Bílaréttingar og sprautun Sævars skútuvogi, bílarétting.is
Hjólhýsi, hjólhýsi, einu sinni enn, hjólhýsi, víkurverk, allt í ferðalag.